Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koroma famili. Kore salutas vin, karega sinjoroj, en la 931 Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. La dudek kwarande januaro, dumil dudek, ni proponas kultur kronikain informoin pri la ekspozicio de Pola Dezajno, dauranten la Kanada Toronto, kaj pri la dauranta Varsovia ekspozicio, kronanta la solenatan pasintiare jaron de la Pola komponisto Stanisław Moniuszko. Nea felietono estas dedicita al Henryk Marconi. Ligue con la hodiava internacia tago de educado, ni referencas al enhavo de la tio casa comuna declaro de UEA cae ilei. Cae en la fino ni proponas leterkestan renkontigion. Comence bonvolu conatigi con la cultur cronicae informoi.
La sidejo de la Kulturministerio en Varsovio estas rigardebla ekspozicio Moniuszko. Ĝi simbole fermas la jaron de Stanisław Moniuszko, kiun enlande kaj eksterlande oni solenis pasintjare en la ducenta naskiĝdatreveno de la elstara pola komponisto. La ekspozicion formas dek kelkaj paneloj dokumentantaj la plej gravajn faktojn el la vivo de la komponisto, liajn ideojn, tion, kia homo kaj kreanto estis Moniuszko. Tiun bildon kompletigas arkivaj fotografaĵoj kaj krokizoj, kostumoj el la lasta, dek unua enscenigo de la opero La fantoma nobeldomo en la Varsovia Teatro La Granda. Dank al interesa ekspozicio koncepto, Stanisław Moniuszko estas prezentita ne nur kiel elstara kulturkreanto, kies serioza rigardo estas konata el la portretoj. Eblas konatigi kun li ankaŭ kiel amanta edzo kaj patro de plurmembra familio, homo konanta problemojn de la ĉiutaga vivo. Li samtempe prezentiĝas kiel sentema komponisto dotita de la talento emfazi naciajn sentojn en la malfacila periodo, kiam pro la dekokjarcentaj dispartigoj Pollando ne ekzistis kiel suverena ŝtato.
Gis la 16 de februaro en la Canada Toronto estas rigardebla expozicio dedicita alla pola designo cadre de la festivalo Design to 2020. Cronologie gi proximigas tion, kiel en la centiara historio de la pola designo, iui materialoi, temoi kai formui revenas al prenante novan visagion. Organizita cadre de la solenadoi de la centiarigio de la regainita suvereneso de Pollando, gi ligas pasintecon cun la nun tempo, proximigante la atingajoin de la pola designo tra la atingajoi de la nun tempa pola grafico. Dudek kvin polaj ilustristoj de juna kaj meza generacioj kaj freshbakitaj diplomitoj interpretis cent verkojn de la polaj projektintoj, krom mebloj, vitrajoj aŭ porcelanaĵoj, kutime vekantaj asociacioin kun designo, estas prezentitaj literfasonoj, marko simboloj, infanaj ludiloj, lum reklamiloj, glisilo, skotero, pola dolĉaĵo, ptasie mleczko, la birda lakto, kaj pola sporta ludo ringo. La expozicio presentante cent plasticain interpretoin de cent obiectoi proximigas samtempe cent diversain historioin ligitain cun la concretai projektoi. Gi reliefigas kiel creidas ideoi, kai kiel extraordinara estas designo la art brancho, kiu nin circauas en la ciutaga vivo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La ĉef heroo de nia hodiaŭa feljetono estas Henryk Marconi, unu el la plej elstaraj arkitektoj sur la polaj teritorioj en la deknaŭa jarcento. Li autoris plurajn reprezentajn konstruaĵojn en la novrenesanca, klasikisma kaj novgotika stiloj en diversaj polaj urboj. Plimulto troviĝas en Varsovio. Temas interalie pri la hoteloj Europejski kaj Bristol, pri palacoj de Branicki familio kaj de Andrzej Zamoyski, pri preĝejo de ĉiuj sanktuloj de Sankta Karlo Borromeo, de Sankta Anna en la Varsovia Vilanów. Li prilaboris krome la projekton de la unua Varsovia akvodukto, kiu komencis funkcii en 1855. Entute li autoras pli ol 40 architekturajn projektojn, tiuj malpli grandaj, aŭ tiuj kiujn li administris aŭ korektis, estis pli ol 50. Malgraŭ la militdetruoj, ni konsideru la du mondmilitojn, daŭre eblas admiri en Pollando konstruaĵojn kreiĝintajn laŭ lia projekto, detale kaj zorgeme rekonstruitajn post la dua mondmilito. Enrico Marconi naskiĝis en januaro 1792 en Romo, en la familio de arkitekto, profesoro de la Roma Belarta Akademio. Li edukiĝis sub la gvido de sia patro, sekve en la Bologna Universitato kaj la tiea Belarta Akademio. Poste li laboris kiel desegno-instruisto en Lugo. Samtempe li komencis laborojn pri arkitekturaj projektoj, kiuj rapide alportis al Enrique ĉiam pli da premioj en arkitekturaj konkursoj. Havante jam 30 jarojn, li venis al Pollando laŭ invito de generalo Ludwig Michał Pac por finkonstrui lian palacon en la loko Dobspuda en la Podlachia regiono. Post la brila plenumo de la tasko, Pac tuj konfidis al li el construon de Pac Palazzo en Varsovio. Henryk Marconi rapide radikiĝis en Pollando. Lia edzino fariĝis Małgorzata Familie Hejton, la filino de la palaca ĝardenisto. Kun ŝi Marconi havis 6 geinfanojn, kiuj en plimulto lasis spuron en la kultura vivo de la lando. Karol fariĝis pentristo. Władysław pentristo kaj artkonservisto, Landro, architekto. Eleonora, edziniĝinte al Antoni Kolberg, estis la patrino interalie de Henryk Wilhelm, la pioniro de la optika industrio en Pollando. La aliaj filoj de Henryk estis Jan, inĝeniero, Henryk, industriisto. Ties filo Bogdan fariĝis konata pola pentrarta konservisto, profesoro de la Varsovia Belarta Akademio. Sed ni lasu tiun flank vefton. Kvar jarojn post sia alveno al Pollando, Henryk Marconi en 1826 transprenis la oficon de la konstrukonsilisto. Unu jaron poste li komencis labori en la fako de la industrio kaj komerco de la registara komisiono por la internaj kaj religiaj aferoj kaj por la publika klerigo. Henryk Marconi kreis pli ol grandegan kvanton de la konstruaĵoj. Li metis la bazon por la polaj arkitekturaj studoj. En la jaroj 1851-1852 Henryk Marconi estis profesoro en la Varsovia Belarta Akademio. ancora o post la fermo della altlernejo, li lekciis almenaŭ dum dek pliaj jaroj. Tie li instruis arkitekturon ekde la fundamentoj kaj komplekse. Danke al ni, arkitekturo ĉesis esti nur unu el la artbranĉoj, kaj al kelkdek siaj disĉiploj Marconi transdonis plenon de siaj konoj pri la fako. Marconi lekciis ankaŭ en la inĝenieria lernejo de vojoj kaj pontoj ĉe la Varsovia Universitato. Krome li estis membro de multaj altlernejoj, inter alie de la Akademio de Sankta Luko en Romo, de la Belartaj Akademioj en Bologno kaj Florenco, de la Cara Akademio de la Belartoj en Petersburgo. Li membris ankaŭ en la Filantropa Societo, en la Konstrukomitato de la Varsovia Teatro La Granda, en la Komitato por Alikonstruo de la Saksa Palaco. Henryk Marconi apartenas al la plej fekundaj arkitektoj de sia epoko. Pollandon li traktis kiel sian duan hejmlandon. Fontoj mencias lian partoprenon en la kontraŭcara novembra insurekcio 1831 kaj financan subtenon vivfine por la januara kontraŭcara insurekcio 1863. Li mortis la 21 de februaro 1863 ĝuste, kaj eterne ripozas en la Varsovia nekropolo Malnova Powązki.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Mi rigardas antaŭen al la horizonto, kie teron tiklas ĉiel. Ne hontigas pasint, ne timigas estont, en anim kaj ĉirkaŭe nur hel. Helaj pensoj kaj revoj kaj hela veter, ĉu ekzistas malvarma la vintro? Mi ne kredas hodiaŭ je ajna mizer, torenteto. Cantas cum mi Nestiate al cio Conducas la voi Sed voyagem Giuas vagam Nestiate por cio Fluas river Sed nagiadam Giuas infam Nestiate por cio Ni venas alter Cai pro cio Forlasas gi Sed la suno Aperas en blua ciel Kai sen morta sin sentas, ciu viva anim. Daure multas demandoi pri il senso del viv, daure mancas suficia respond. Sed en fora altez, gioie cantas birt, river bordon caresas la ond. Eblas frapi la shultron de bona amic, cun amat sidi apud kamen. Kiu diris, ke ne pras logika klarig, se la koro jam scias mem. Nestiate, al kio kondukas la voj, sed vojaĝem ĝuas vagant. Nestiate, por kio fluas river, sed naĝadon ĝuas infan. Nestiate, por kio ni venas alter, kaj pro kio forlasas ĝin. Sed la suno aperas en blua ciel, kaj sen morta sin sentas, ciu viva anim.
Sian kanzonon ne sciate plenumis Helena Melnikova. Kaj ni daŭrigas la esperantlingvan elsendon el Varsovio.
Ocase de la Internacia Tago de Educado pasanta la 24 de januaro 2020, UEA kaj ILEI publikigis komunan deklaron. En ĝi ni legas inter alie. Universala Esperanto-Asocio UEA Cune cun la Internacia Ligo de Esperantista Instruistoi, ILEI, gratulas Unuigintain Nazioin cae UNESCON pro ties progresso cun labore cun ties membroŝtatoj cae cun neregistaraj organizoj cae la civila socio en plivastigo cae en altigo de la kvalito de edukado tutmonde. La kvara celo por daŭripova evoluigo alvocas al altkvalita edukado por ĉiuj personoj sur base de universala infana elementa kaj meza edukado kaj egaleca aliro al supera edukado. Ĝi alvocas al plibonigo de laborkapablo, seksa egaleco, universala lego kaj skribo kapablo, ankaŭ inter plenaĝuloj. Kaj edukado por daŭripova evoluigo kaj tutmonda civitaneco. En la komuna deklaro de UEA kaj ILEI estas substrekite, ke la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj ILEI, laborante per la internacia lingvo Esperanto kaj rilatante kun instruistoj en la tuta mondo, klopodas subteni la laboron de la instruistoj. Lertigi ilin kaj doni al ili klaran kaj kompletan bildon de la celoj kaj laboro de Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO en la fako de edukado por ĉiuj. Fine oni konkludas: UEA kaj ILEI instigas siajn membrojn utiligi sian scipovon de la internacia lingvo Esperanto por aserti la gravecon de internacia kompreniĝo kaj kunlaboro inter ĉiuj homoj kaj por helpi planti tiujn valorojn en la konsciojn de siaj kolegoj kaj de civitanoj ĉie. La plena teksto troviĝas kiel gazetara komuniko numero 841 kaj estas trovebla ĉe la adreso uea.org.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Tutkoran saluton karega auskultantoj en nealaŭvica januara leterkesto. Tradicie ni volas en la komenco danki pro ĉies reagoj je niaj elsendoj, sed krome ni ŝuldas la dankvortojn pro la novjaraj bondeziroj, interalie al Stasia Tobolewska el Pollando, Edmond Ludwig el Francio, David Milanovic el Serbio, Jarek Dundi el Ĉeĥio, Bruce Crisp el Canado. Gioigas nin informoi pri la disconigado de niei elsendoi, cae tio estas laŭvica motivo por emfasi niein dank esprimoin al concernei auscoltantoi. Nur nun ni povas esprimi dankon pro la subtena subvencio de nia laboro, ĉar la ĉirilate informoi el UEA venis nur ĉisemajne. Do elkoran dankon al nia finna auskultantino Sinnove Mintinen, kiu subtenis nian laboron en oktobro kaj novembro de la pasinta jaro. Akceptu, kara Sinnove, kiel nian dank esprimon fragmenton de ĉi tiu kanto, aparte por vi elektita.
Birdo flugas en la cielo, captas flugiloi la venton. Birdo estas forta kaj bela en la aero, cristale hela, sola cum la elemento, sola con la elemento. Je svevas subsune en luna maro, en oceano la kvina, sube restis limoj kai baroi montoi majestai kai vastai arbaroi kai homoi kun siai mašinoi homoi kun siai mašinoi
Cara sinneve, ne speras che ci tiu relativa nova canzono de Jomart kai Natasha, Birdom, placis al vi. Al subteno de nia laboro, flanque de tre malmultei, sed fidelei cae consiei auscoltantoi, ni referenzos en alia letterchesto. Hodio ne nia flancaldonu, che fine della 2019, En ni archivo ni disponigis krom 924 Esperanto elsendoj ankaŭ ĉerpitajn el ili ekde 2003 aŭskulteblajn kaj paralele legeblajn 834 novaĵojn 544 kulturkronikajn kaj 417 sciencajn informojn 181 feljetonojn kaj 241 interparolojn, intervjuojn kaj sonscenojn, ili ĉiuj estas por via dispono, gesinjoroj. Estis tre plezure post nia lasta Esperanto elsendo ricevi la mesaĝon de Alessandro do Prado, en kiu ni legas: mi sekvas la podcaston kaj ĉi tiu programo en la 21 de januaro estas tiom bona, che mi bezonas veni al la pagiaro por gratuli vin. Gratulon, gratulon. Dankon, Alessandro do Prado, pro viei corvarmigei gratuloi. En januaro, aparte corvarmigei, ficis la messaggioi de nea finna auscultanto el Turku. Cara Jorma, aparte gioigis nin via messaggio, che nien elsendon en la deca de januaro, post longa pauso mi successe cae bonega audis. Ora epoco revenis. La conatei vocii de Maciek cae Milada caresis miein oreloin. Post longega pauso mia revo perfecte realigis. Apparatui estas capricei. La machino nun bonega funccias, quancam mine nion faris. Ofte miei esperoi forvaporigis, sed mi estas felicia cae contenta. Cae la audeblezzo, quasau en la sama chambro vice estus. Jorma, ciel privilegion taxas compare cun siei samsortanoi en la flegeio pere de Pola Retradio visiti Pollandon, cium ja li bonege conas pro siei dec quin visitoi tie. Sed la fidela auscultanto, ja Jorma estas pli longe, cae cun cortuso mi legas Jorma viein vortoin, sesdec iaroin mi havis gioion esti cun vi, sed neniel velcis mia entusiasmo. Do via semado, pere de viei programoi, trovis en mia coro fecundan teron. Permesu ripeton dankegon. Poste mi ancora clarigos ciei eroi speciale captis mien attenton. Vi ciui estas faculoi, cae mi, ciel laico, preferas silenti cae eviti harfendadon. Iu finna poeto scribis iene, ciu felicion havas, gin li casu. Sed, dank al viei elsendoi ene en la coro, brilas cae varmas, tiu estas neforgesebla sento cae esperto. Pluvas citie in Turku regiono, nejo tute malaperis. Printempon mi volonte bonvenigas, quancam ancorau, estas januaro. Amicain bon desirain al ciui en la redakcio Jorma. Tiom da citajoi el diversei messagioi de Jorma, dankegon pro viei januarei messagioi, confirmante la valoron de nia laboro, cae per pripensigei vortoi elstarigante la valoron de nia documenta literaturo. Ni esperas do legi vien plien reagoin nia laboro, cara Jorma, kaj esperas ankaŭ, ke vian ekzemplon sekvos aliaj aŭskultantoj. salutante ciuin, ca esperante ca nie revoi plenumigios, hodiaŭ ni antinas nian renkontiĝon. Ĝis la balda raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.